Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. Din actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Coaliția guvernamentală cu sau fără conservatorii lui Dan Voiculescu.
Prețul a fost corect sau nu, sunt experți care trebuie să stabilească acest lucru, dar cu siguranță, dacă s-a dat mită, prețul n-a fost corect.
Spune ministrul apărării Teodor Atanasiu, vorbind despre scandalul fregatelor britanice.
Cui folosesc campaniile de destabilizare a guvernului, se întreabă comentatorul politic Nicolae Manolescu.
În momentul în care la Bruxelles, la această oră, începe summitul de vară al Uniunii Europene.
Și la rubrica de cultură, postul de radio italian Rai 3 îl omagează pe Sergiu Celibidache.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Colegiul CNSAS a anunțat că a luat o decizie în privința presupusei colaborări a lui Dan Voiculescu cu securitatea, dar nu o va face publică. Potrivit legii, singurul îndreptățit să o afle este Voiculescu. Președintele Partidului Conservator a fost acuzat de reprezentanții societății civile și de oameni politici că și-ar fi făcut averea în vremea regimului Ceaușescu și că legăturile sale cu securitatea nu ar fi fost încă lămurite. Voiculescu a respins acuzațiile și a amenințat că dacă CNSAS va stabili că a colaborat cu securitatea, partidul său conservator s-ar putea retrage din coaliția de guvernământ. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a dat asigurări că România nu a livrat niciun fel de arme sau muniție insurgenților din Irak și nu vinde asemenea articole statelor care sprijină terorismul. Premierul român a făcut această remarcă după ce o organizație umanitară britanică a semnalat că în Irak se poate cumpăra pe piața neagră muniție fabricată recent în câteva țări europene, inclusiv în România. Autoritățile române au salutat un raport Amnesty International care nu enumeră România printre țările care ar fi colaborat în secret cu Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite, CIA. Potrivit agenției France Press, deputata Norica Nicolai de la Comisia de Apărare a Parlamentului a spus că raportul organizației cu sediul la Londra, publicat ieri, ar confirma concluziile investigațiilor românești. Amnesty International numește 6 țări care ar fi ajutat în secret la transferul unor persoane căutate de CIA: Suedia, Marea Britanie, Italia, Turcia, Macedonia și Bosnia-Herțegovina. Pentagonul a anunțat că numărul militarilor americani uciși în Irak în cei peste 3 ani de conflict armat a ajuns la 2500, iar numărul răniților este de aproape 18500. În conflict și-au pierdut viața și 10.000 de irachieni. Președintele Rusiei Vladimir Putin s-a întâlnit cu președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad pe marginea unui summit euroasiatic care se desfășoară la Shanghai. După discuții, Putin a reiterat poziția țării sale față de programul nuclear iranian. Noi credem că toate țările lumii, inclusiv Iranul, au dreptul la programe tehnologice avansate care să le ajute în procesul de dezvoltare. Dar, desigur, asemenea programe trebuie desfășurate în așa fel încât să asigure comunitatea internațională că sunt pașnice, a spus Vladimir Putin. Guvernul de la Chișinău a anunțat că 5 polițiști moldoveni ar fi fost răpiți ieri în Transnistria și a cerut eliberarea lor imediată. Ministrul de Interne moldovean, Gheorghe Papuc, a mai spus că polițiștii se aflau în regiunea transnistreană în exercițiul funcțiunii și a calificat drept o provocare arestarea și deținerea lor la Tiraspol. Și la Cupa Mondială din Germania, într-un meci din grupa A, Ecuadorul a învins astăzi cu 3-0 selecționata din Costa Rica. Tot astăzi sunt programate 2 meciuri din grupa B, Anglia, Trinidad, Tobago, de la ora 7, ora României, și Suedia, Paraguay, la ora 10.
Oamenii politici români se ceartă. Se ceartă dacă să-i se permită mitropolitului Ardealului să conteste în Parlament ordonanța guvernului pentru ratificarea acordului dintre guvernele României și Ungariei de înființare a Fundației Gojdu. Se ceartă pe tema legii de creare a Agenției de Integritate pentru Controlul Averilor, lege trenată de vreo 2 ani. Se ceartă asupra viitorului alianței guvernamentale, cu sau fără Partidul Conservator, al cărui lider se zbate să obțină de la CNSAS un certificat de bună purtare pentru relațiile sale cu fosta securitate.
Pentru a parafraza titlul unui film celebru, Peisaj înainte de bătălie, summitul de vară al Uniunii Europene începe la această oră la Bruxelles. Peisajul oferit de lumea politică românească este departe de a se prezenta ca unul consensual centrat pe efortul accesului în Uniunea Europeană. Colegiul CNSAS a discutat cazul Dan Voiculescu și a dat astăzi un verdict, dar, cum declara presei Mircea Dinescu,
noi nu vă putem spune hotărârea pe care am luat-o, tot ce vă spune că am votat.
Verdictul CNSAS nu poate deveni public decât după ce îi se aduce la cunoștință lui Dan Voiculescu și expiră cele 15 zile pe care acesta le are legal la dispoziție pentru o eventuală contestare în tribunala deciziei.
Rămâne de văzut dacă Dan Voiculescu își va pune în aplicare amenințarea ca în eventualitatea în care verdictul CNSAS este de colaborator al fostei securități din categoria celor care au făcut poliție politică să se retragă din guvern și să scoată din coaliția guvernamentală Partidul Conservator pe care îl conduce. Dar sunt șanse ca un asemenea scenariu să fie pus în aplicare și ce impact ar putea avea? O primă întrebare pe care i-am adresat-o analistului politic Traian Ungureanu, aflat la București.
Niciun impact, pentru că Partidul Conservator nu se poate retrage și nu se poate retrage pentru că nu vrea să se retragă. Partidul Conservator e îndrăgostit de putere, atât prin Dan Voiculescu, cât și prin definiția lui de partid fără conținut, fără program, de partid de buzunar al unei persoane. Deci conservatorii singuri nu se pot retrage și vor încerca să explice în fel și tip orice verdict ar primi astăzi Voiculescu de la CNSAS. Se poate vorbi de altceva, de o expulzare a Partidului Conservator. În condițiile astea ar putea dispărea Partidul Conservator de la putere, din structura de guvernare, iar acest lucru nu e posibil încă, deși cred că e dorit de multă lume, începând de la Partidul Democrat și continuând mai sus cu președintele Băsescu. El nu se va petrece probabil încă decât după încheierea armistițiului, respectat și obligatoriu, de până la 1 ianuarie 2007.
O retragere a lui Conservator din coaliție ar putea duce la o șansă mai mare pentru Agenția de Integritate pe care se chinuie ministrul Justiției să o promoveze?
Bineînțeles că Partidul Conservator nu poate fi decât inamicul total, deși nu neapărat declarat, al Agenției de Integritate, așa cum e inamicul oricărei limpeziri autentice în ceea ce privește trecutul, în ceea ce privește bogăția prezentă și sursele trecute. Dacă Partidul Conservator dispare de pe insulita de putere pe care s-a căsărat și de care se ține cu ambele mâini, da, Agenția de Integritate va putea lucra în libertate și cu o libertate mult mai mare. Să nu ne facem iluzii, deocamdată agenția, care nici nu există, trebuie să țină cont de situația politică, iar dacă ea nu ține cont, va avea cine să-i atragă atenția, care limite.
Parlamentul și un vot în Parlament cu o retragere a Partidului Conservator îl vezi mai puțin posibil de obținut pentru acest proiect de lege, care e important pentru admiterea în Uniunea Europeană.
Dar e un proiect foarte important. Agenția de Integritate nu e o ficțiune și nici un copil al Monicei Macovei. E un element clar, cert, concret, pe lista pe care Uniunea Europeană, Comisia Europeană o dorește îndeplinită, bifată, înainte de aderare. Problema acestei agenții, deci, nu este deci sprijinul extern, sprijinul european, ci nici paternitatea sau maternitatea. Problema este că ea trebuie trecută prin Parlament, proiectul trebuie trecut prin Parlament și am văzut că de fiecare dată, matematic, ori de câte ori, în fața Parlamentului, a ajuns o chestiune, un proiect, o situație și în cele din urmă un vot asupra unei probleme de latură juridică, unei probleme care privește statutul, situația, averea, trecutul, practicile elitei parlamentare. De câte ori s-a întâmplat asta? Parlamentul, în orice compoziție ar fost el, a reacționat într-un singur și numai într-un singur fel, blocând respectiva inițiativă sau respectivul demers. De asta s-a vorbit mult și nu e nicio greșeală despre adevărata coaliție parlamentară, care nu are legătură cu desenul politic, ci e o condiție ad hoc care funcționează prompt, compact, ori de câte ori cineva se apropie periculos de sursele de putere și de practicile parlamentarilor.
Opiniile analistului politic Traian Ungureanu.
Peisajul politic românesc și campaniile de presă vizând miniștrii ai guvernului Tăriceanu îl fac pe profesorul Nicolae Manolescu, în postura sa de comentator politic, să pună o întrebare simplă. Cui protest?
Cui protest? cui folosește? Iată întrebarea care îți vine în minte, constatând campaniile repetate din ultimele săptămâni contra unora dintre membrii guvernului tărician. Nu e vorba de certurile din interiorul coaliției, de răfuielile între parlamentari și miniștri din partide care în principiu ar trebui să se afle în aceeași tabără. E vorba de campanii de presă, în toată regula, care umplu paginile cotidianelor și ecranele televizoarelor, campanii care îmbracă forme directe și brutale sau forme foarte subtile. Un exemplu de campanie indirectă este un recent sondaj dintr-un cotidian central referitor la părerea bună, respectiv proastă despre miniștri, ceea ce atrage menținerea ori scoaterea lor din guvern. Cu un an în urmă, cotidianul cu pricina procedase mai inteligent, analiza pe rând, conform unor criterii anunțate, prestația tuturor miniștrilor. Și mă rog, asta e o naivitate, le dădea note oamenilor lui tăricianu. Sondajul actual dă rezultate stupefiante. Cei mai buni miniștri sunt propuși spre eliminare, iar alții, în cap cu Dobre de la transporturi, tocmai remaniat, primesc certificat de validitate. De ce? Oamenii n-au auzit pur și simplu de unii dintre ei. În loc să retragă sondajul, ori măcar să-l comenteze, ziarul îl prezintă ca pe un lucru serios. Un atac brutal a fost, în schimb, acela, tot dintr-un cotidian, contra ministrului afacerilor externe. După ce l-au luat la refect pentru a fi spus că moldoveneasca e o light Romanian, ignorând sensul din dicționar, care înseamnă cu pronunție moale sau un jargon științific palatalizată, cum este moldoveneasca de dincolo și de dincoace de Prut, ziariștii l-au atacat pe ministru publicând-o anonimă, semnată de 18 magnifici, da, nu e nicio glumă, chiar așa e semnată, în care politica de cadre a ministrului era acuzată fără exemple, singurul nume din text, nefiind măcar al unui diplomat, ci al unui funcționar de la Departamentul Logistică. Revin la întrebarea de la început. Cui folosește? Pentru că este evident că atare campanie nu are nicio rațiune, ci doar o motivație de ocazie. Când toate partidele în coaliție vorbesc de o remaniere la toamnă sau după raportul de țară sau chiar la anul după aderare, astfel de atacuri par a urmări să precipite lucrurile. E clar că procedura n-are rost acum. Cine să vrea să împingă România în situația Bulgariei, care acum câteva luni, când se afla în anumite privințe în fața României, a trecut printr-o criză politică și s-a trezit zdrav îndepunctată de comisarul Uniunii Europene. Pot fi unele explicații. Opoziția, de exemplu, care nu poate spune pe față că nu vrea aderare, ceea ce i-ar crește contul politic al coaliției de la putere, poate alege acest sabotaj subtil care să nu o angajeze. O altă explicație ar fi că există forțe cu adevărat ostile aderării, care nu se pot manifesta căci ar risca discredit. Dar ce forțe? Ele ar putea fi din sânul mediului de afaceri necurate, mafiotice, controlate, se știe, de fosta securitate, pe care aderarea le-ar periclita cu introducerea unei legislații mai riguroase și mai ales cu aplicarea ei. Clienții DNA sunt în principiu adversarii politicii pro-europene a guvernului. Iar faptul că atacul a vizat mai ales Ministerul de Externe ne dă un prețios indiciu asupra naturii și sursei lui. Sigur, responsabilitatea nefiind neapărat la modă în mediile politicilor de presă, nu este exclus ca eu să găsesc cu tot din adinsul o explicație plauzibilă a tentativelor de destabilizare, acolo unde poate nu e decât dorința de senzațional sau, mai bine, aflat în treabă lucrul la care ne pricepem noi românii de minune. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Ascultați Radio Europa Liberă. În actualitate imediată se află și cazul sumei de numai puțin de 7 milioane de lire sterline plătite de compania BAE Systems fără știința guvernului britanic, se scrie astăzi în The Guardian, pentru încheierea contractului de vânzare a două fregate britanice României. Casate în Anglia, necesitând mari investiții pentru a fi repuse în funcțiune și modernizate, au fost ele o afacere necesară pentru armata română. Ministrul Apărării Teodor Atanasiu, care a fost audiat astăzi de Comisia de Apărare din Camera Deputaților, declară:
sunt două fregate de care armata română are nevoie, sunt două fregate bune care le putem utiliza la misiunile NATO. Am și participat la una dintre ele, o să mai participăm și cu cealaltă în acest an la o altă misiune de acest tip. Nu, aceasta este problema. Singura problemă este dacă prețul a fost corect sau nu și dacă s-a dat bită, cu siguranță prețul a fost corect.
Ministrul Apărării adresându-se presei. În The News se amintea astăzi că despre Barry George, cel care a aranjat vânzarea fregatelor și este anchetat de biroul antifraudă majoră de la Londra, cităm, se relatează că a avut legături extinse cu oficialități din fostul guvern român al lui Adrian Năstase, aflat la putere când contractul a fost semnat în 2003, am încheiat citatul. Și tot The Guardian notează că BAE Systems încearcă să negocieze noi contracte cu România pentru întreținerea vaselor și vânzare de echipamente suplimentare și că a vândut deja României din surplusul stocurilor sale un lot de torpile Stingray. Radu Stănescu, ce ne poți spune despre audierea ministrului apărării la București?
Scandalul achiziționării de către statul român a celor două fregate britanice este departe de a se stinge. Astăzi s-a consumat la Parlament episodul audierii actualului ministru al apărării. După audierea la Comisia pentru Apărarea Camerei Deputaților, ministrul Teodor Atanasiu a declarat că achiziționarea celor două fregate britanice de către România a fost oportună, singura problemă fiind corectitudinea prețului acestora. În ceea ce privește prețul plătit pentru cele două nave, Atanasiu a spus că dacă s-a dat mită, prețul nu a fost corect. Avem interesul să demascăm dacă s-a dat această mită vreunui demnitar român, adăuga ministru, arătând că s-a uitat foarte atent pe contract, care precizează că guvernul britanic nu va da mită și că dacă se va constata că s-ar fi oferit așa ceva, se va returna suma care s-a dat în plus. Atanasiu a precizat că le-a sugerat parlamentarilor din Comisia de Apărare să aibă și o discuție cu Ioan Mircea Pașcu, fostul ministru PSD al apărării, în perioada 2001-2004, atunci când s-a semnat contractul fregatelor. Conducerea Comisiei pentru Apărare a Camerei Deputaților a precizat că deputații au dorit să afle de la Teodor Atanasiu dacă s-a încălcat legea în acest caz, arătând că la întrebările care se ridicate de contract ar trebui să răspundă organele abilitate ale statului. Președintele Comisiei de Apărare a Camerei Deputaților, Mihai Strinișoară, a declarat că nu există elemente care să arate că s-a încălcat legea în cazul contractului legat de cele două fregate. Întrebat însă dacă susține desecretizarea contractului, Strinișoară a spus că nu crede că asta ar aduce foarte multe elemente în plus. Este o clauză în contract care prevede că nu pot fi desecretizate prevederile contractuale decât cu acordul ambelor părți, a explicat tu la apărării. Și tot Teodor Atanasiu a dezvăluit că în contractul de achiziție a celor două fregate este o clauză pe care o consideră drept cea mai interesantă clauză dintr-un contract comercial, care prevede că dacă se dovedește că s-a dat un comision vreunui român pentru contractul de achiziție, britanicii trebuie să returneze toți banii părții române. Astăzi Atanasiu și-a nuanțat declarația afirmând că numai banii dați drept mită trebuie returnați statului român. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
La ora la care transmitem această ediție, la Bruxelles încep lucrările reuniunii la cel mai înalt nivel a liderilor statelor din Uniunea Europeană, la care asistă și președintele și primul ministru al României. Relatează de la Bruxelles, Dan Alexa.
Observatorii se așteaptă ca această reuniune la vârf de la Bruxelles să confirme faptul că în impasul instituțional actual, în condițiile în care Constituția Europeană pare pe cale de a fi îngropată, va fi încetinit pentru o vreme și ritmul extinderii Uniunii. Sigur, România și Bulgaria vor intra în Uniune, o eventuală amânare nefiind importantă. Dar pentru țările din Balcani se profilează de acum înainte perspectiva unei lungi așteptări și a unor negocieri severe. Ideea centrală care dă tonul acestor două zile de discuții între șefii de stat și de guvern ai Uniunii este aceea că, în absența unei Constituții europene, extinderea trebuie temporar oprită. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a lăsat de altfel de înțeles că, după primirea României și Bulgariei, va urma o pauză.
România și Bulgaria, I think, if they...
România și Bulgaria ar putea, dacă desigur își îmbunătățesc performanțele în acele domenii concrete în privința cărora le-am atras recent atenția, ar putea să devină membri deplin pe 1 ianuarie 2007. Și sper că șefii de stat vor confirma acest lucru, dându-le celor două țări un puternic semnal de încurajare. Dar în privința altor candidați, știți că eu prefer să gândesc în mod pozitiv, chiar dacă o vedeți în mod negativ. Cred însă că soluția principală a impasului instituțional actual este tocmai această chestiune a extinderii, a spus președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Blocajul actual este limpede. Franța și Germania, care au votat împotriva Constituției Europene și unde populația consideră că extinderea masivă din 2004 a fost o greșeală, nu vor lua nicio inițiativă pentru moment, cu atât mai mult cu cât ambele țări au anul viitor alegeri care vor duce la schimbări de guvern. Dezbaterea în legătură cu Constituția Europeană nu va fi astfel relansată decât în 2008. Asta îngrijorează Croația și Turcia, care și-au început deja negocierile cu Uniunea Europeană, dar care se văd de pe acum bătând pasul pe loc. E nevoie însă, cum a amintit-o președintele Comisiei Europene Barroso, de reforme instituționale profunde înainte de a primi noi membri. Avem nevoie de un sistem decizional mai bun și mai eficace, cu cooptarea Parlamentului și cu o lărgire a votului majoritar în cadrul Uniunii, a spus președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. La reuniune participă în calitate de observator și președintele Băsescu, însoțit de premierul Tăriceanu, de ministrul de externe Ungureanu și de ministra integrării europene Anca Boagiu. Președintele Băsescu va căuta să îndemne cele 7 state care încă nu au ratificat tratatul de aderare a României să o facă până la sfârșitul anului. În sfârșit, tot în cadrul acestei întâlniri la vârf, Austria, care își încheie președinția europeană, va preda această președinție rotativă Finlandei, care o va deține până la sfârșitul anului. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Și ce se întâmplă de cealaltă parte a Dunării, la coechipierul României în cursa pentru intrarea în Uniunea Europeană, Bulgaria? Relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Parlamentul bulgar a adoptat o declarație în care promite îndeplinire până la data de 7 septembrie a măsurilor cerute de Comisia Europeană. Guvernul Serghei Stănișev a aprobat un plan cu 100 de puncte convenite la Bruxelles, care privesc reformă în justiție, luptă contra crimei organizate și corupției și spălarea de bani. Din lipsă de timp s-a renunțat deocamdată la ideea formării unei unități speciale de combatere a corupției la nivel înalt, după modelul românesc. Urmează a fi la un nou proiect de lege a dosarelor securității. Va demara procedură de amendare a Constituției în direcție întăririi independenței puterii judecătorești. Bulgaria trebuie să realizeze progrese în domeniul securității nucleare prin începerea lucrărilor de dezasectare a reactoarelor 1 și 2 ale centralei de la Kozlodui. Serghei Stănișev a avertizat că redeschiderea problemei reactoarelor 3 și 4, care urmează a fi oprite în finele anului, nu este posibilă. Răspunzând unei recomandări a Comisiei Europene, cabinetul a introdus în Parlament câteva amendamente la legea publicității, care prevăd pedeapsă până la 3 ani închisoare pentru depunerea unei deavere false. Verificarea declarațiilor se va face de către Agenția Națională pentru Venituri. Copiii de pe declarații vor fi trimise administrației fiscale, care va iniția revizii separate. Actuala listă cu deputați, miniștri și agenții lor, înalți magistrați și șefi de instituții a fost completată cu toți judecătorii și procurorii, membrii comitetelor politice din ministere, secretarii Parlamentului, membrii comisiilor de stat, ai conducerii Casei Naționale de Asigurări Sociale și șefii caselor județene. Liderii coaliției au promis transparență maximă în privința dosarelor securității. Premierul a declarat că deconspirarea ofițerilor și colaboratorilor se va baza pe criterii clare, conținute într-o recomandare a Consiliului Europei din anul 2000. Parlamentul va adopta o nouă lege care va înlesni accesul cetățenilor de dosare. Experți europeni vor controla o dată la 2 săptămâni modul în care sunt îndeplinite măsurile speciale. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
România este una din țările menționate în raportul organizației non-guvernamentale britanice Oxfam, intitulată Munițiile, carburantul conflictelor. Anual sunt produse în lume 14 miliarde de gloanțe, România fiind unul dintre exportatori, dar care nu furnizează nicio informație despre exporturile ei, exceptând cartușele pentru armele de vânătoare. Alexandru Eftode.
Studiul Oxfam despre comerțul cu gloanțe în lume susține că importante cantități de muniții noi sunt disponibile pe piața neagră de la Bagdad. Nu este vorba despre muniții provenite din stocurile fostei armate irachiene ca în primele luni ale anului 2003. Acum se pot găsi în vânzare la negru gloanțe produse între 1999 și 2004 în Cehia, Serbia, Rusia și România, susține studiul Organizației Britanice pentru Dezvoltare. Directorul Oxfam pentru managementul conflictelor, Anna McDonald, a declarat într-un interviu pentru postul nostru de radio că există cel puțin 2 explicații. Aceste muniții, spune ea, ori sunt aduse prin contrabandă din țările vecine, ori provin din imensele stocuri ale coaliției din Irak importate special pentru dotarea noilor forțe de securitate irachiene. În orice caz, aceste muniții ajung să ducă la și mai multe pierderi de vieți omenești, pentru că nu există un control destul de bun, spune Anna McDonald. Cel puțin 76 de țări din lume produc armament și numărul lor este în creștere. În ultimii 10 ani au intrat în rândul producătorilor Kenya și Turcia. Dintre principalele țări producătoare de muniții, spune raportul Oxfam, câteva, între care România, Rusia, Bulgaria, China, Egiptul și Israelul, nu oferă informații despre felul în care sunt utilizate munițiile. Oxfam atrage atenția și asupra stocurilor de muniții învechite din Europa de Est. Numai în Ucraina ar exista aproximativ 2,5 milioane de tone de armament vechi de producție sovietică. Profitul de la vânzarea ilicită a acestor muniții se poate ridica la 500%.
În Statele Unite au fost arestați circa 2000 de imigranți ilegali în cadrul unei operațiuni coordonate în mai multe localități. Este o practică neobișnuită, fiind vorba de rezidenți ilegali, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Nu este ceva obișnuit. Aici se vorbește mult despre imigrația ilegală, dar ea este, pe de altă parte, tolerată ca un fel de rău necesar. Dar pe fondul dezbaterilor politice cu privire la imigrația, ministrul dorește să trimită un mesaj bazei sale de sprijin conservatoare, că va acționa viguros împotriva a ceea ce mulți conservatori consideră un periculos flagel. Razile la care ne referim au vizat doar persoane care au comis delicte, dar firește că ele sunt un semnal și pentru restul celor care se află în Statele Unite fără acte. Acțiunea la care ne referim a debutat la 26 mai și de atunci încoace au fost arestați 2100 de imigranți ilegali în toată țara. Oficialitățile spun că arestările i-au vizat pe acei imigranți care s-au făcut vinovați de molestare sexuală a unor minori care fac parte din bande și care au comis alte tipuri de delicte. În cursul nopții de marți pe miercuri au fost reținuți peste 367 de imigranți ilegali, membri ai unor bande, și alte 640 de persoane care au mai fost deportate cu alte ocazii, dar au revenit ilegal în Statele Unite. Doar în California au fost efectuate 720 de arestări. De la debutul operațiunii, 800 de imigranți ilegali au fost deportați. Este o operațiune masivă, a spus un purtător de cuvânt al Departamentului de Securitate Internă, adăugând veghem la integritatea frontierilor noastre din interiorul țării. Problemele legate de imigrație nu pot fi rezolvate peste noapte, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din Boston, adăugând, trebuie început cu puțin. Cu cât alocăm mai multe resurse, cu atât vom elimina din comunitățile noastre mai mulți indivizi periculoși. Aici deportările sunt încă foarte rare, survind de obicei doar atunci când respectiva persoană comite un delict și ajunge în atenția poliției, ceea ce în cazurile imigranților ilegali nu se întâmplă ca procent în mai mare măsură decât pe ansamblul populației americane.
Asta în condițiile în care imigranții și cei ilegali contribuie, așa cum știm că o fac și în Europa Occidentală, la bunăstarea economiilor dezvoltate ale lumii.
Președintele Bush este familiarizat cu această problematică de pe vremea când era guvernator în Texas, stat aflat la frontiera cu Mexicul. El spune ori de câte ori are ocazia că marea majoritate a imigranților ilegali sunt oameni cum se cade și muncitori care doresc o viață mai bună pentru ei și pentru copiilor. Realitatea este că acești imigranți acoperă o nevoie de pe piața de muncă, lucrând din greu acolo unde americani cu acte nu vor să se ducă, principal pentru că salariile sunt foarte mici și munca e grea. A nu recunoaște această dinamică economică și socială ar fi o dovadă de ipocrizie. Imigranții ilegali și familiile lor beneficiază de anumite servicii sociale minime, cel mai important fiindcă cel puțin copiilor pot frecventa școlile americane. Dar administrația Bush dorește să creeze un program de lucrători temporari, cum există în Europa. Lupta pentru reformarea sistemului de imigrație este întoi și încă nu se știe an electoral cine va avea câștig de cauză.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington. La pian nu este altul decât dirijorul Sergiu Celibidache, într-o înregistrare de amator a uneia din cursurile sale de dirijorat la München. Se vor împlini în curând, în august, 10 ani de la moartea celebrului dirijor român și, spre cinstea lor, posturile de radio de muzică clasică din Spania și Italia, de exemplu, au început să transmită emisiuni omagiale.
În Italia, postul de radio Rai 3 a ciclu de emisiuni intitulate Sergiu Celibidache, când muzica devine sunet, realizate de unul din cei care i-au fost elevi, Rafaele Napoli. Napoli a stat alături de Celibidache 10 ani, între 1981 și 1991, și declară astăzi că îi datorează maestrului totul în privința filozofiei sale muzicale. Ciclul de emisiuni a fost cu totul remarcabil, cum o atestă zecile de schimburi de e-mail-uri cu Napoli postate pe web de ascultătorii italieni. Întrebat de moderatorul emisiunii de la Rai 3 cum l-ar defini pe scurt pe muzicianul Celibidache, Rafaele Napoli răspundea:
spirito che si è presentato e si è incarnato per darci degli stimoli rispetto al...
Cred că a fost un spirit care a apărut, s-a incarnat pentru a da stimuli necesari înțelegerii raportului ce se poate instaura între conștiința umană și sunet, spunea Napoli, pentru a explica și a exemplifica de-a lungul celor 8 emisiuni dirijorul, omul, intuițiile de geniu ale lui Sergio Celibidache. Să amintim aici și că Raffaele Napoli nu este un nume necunoscut în România. A dirijat după 1993 în câteva concerte orchestrele simfonice de la Cluj, Oradea și Brașov. Pe muzica lui Schubert, dirijată de Sergiu Celibidache, vă mai spunem doar că ciclul de emisiuni semnalat este încă prezent pentru amatori, deci pot fi ascultate în arhiva web a postului de radio Classic Rai.